Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa saznaćete kako analitičari komentiraju napade crnogorske opozicije na vladu zbog toga što je službena Podgorica prihvatila stav Zapada oko ukrajinske krize.
Prosto ukoliko želite da budete u evropskim integracijama i da uživate podršku Evropske unije, a također i NATO, onda morate usaglašavati neke strateške prioritete.
Nakon odluke Ustavnog suda Srbije da je uredba o priznavanju diploma sa Kosova neustavna, prištinski diplomac, kriminolog sa juga Srbije, Besfort Jonuzi kaže.
To naravno predstavlja jedan korak nazad za naše budućnost, zato što mi smo previše fokusirani da se studiramo u Kosovu zbog blizine, zbog jezika. Mladima danas uopšte ne interesuje ovi politički problemi.
Srpski povratnik u Hrvatsku Petar Kunić 19 godina se bori za vlastiti dom, jer ga je doseljeni Hrvat iz BiH tužio da mu mora i platiti ono što je uložio u Kunićevu kuću, koja u petak završava na dražbi.
Vi znate kakav je to psihički šok, da se raznim mešetari, rekretinama i Bog zna ko šeće kroz moju kuću, ni kriv, ni dužan, i da ja to sve skupa pod prednjom policije moram njima pokazivati, no ja to neću moći izdržati.
Naš kolega Dragan Štavljanin promovirao knjigu u kojoj govori o balkanizaciji interneta.
Mi smo svjedoci mogućnosti, paradoksalno čak i više nego u odnosu na neke tradicionalne medije kao što je radio, da se filtriraju informacije, odnosno se blokiraju.
Toliko uvodu dokumenata dana, opširnije u nastavku.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Od osnivanja prvih logora u Bosni i Hercegovini navršile su se 22 godine, ali logoraši kao jedni od najvećih ratnih stradalnika koji su prošli stravične torture nemaju odgovarajući tretman u društvu. Država nema zakon o zaštiti žrtava mučenja, različito se tretiraju i žrtve ratnog silovanja, te sporo procesuiraju postupci protiv njihovih mučitelja. U političkom ih životu ima samo kada je potrebna glasačka mašinerija ili kada se preko njihovih sudbina političari međusobno obračunavaju. Priču ima Dženana Halimović.
Još jedan dan logoraša u Bosni i Hercegovini za preživjele mučenja i zlostavljanja protekao je u prisjećanju na najteže trenutke u njihovim životima.
Premlaćivanja, svakodnevna, noći nema spavanja, jer to je bilo vrijeme za orgijanje. Dolazi kad ko hoće i odakle ko hoće da se življava nad nemoćnim.
Nikakvog dokaza nema da si kriv, ali kriv si zato što nosiš ime Džafer ili Stjepan. Ja sam i 18. maja izveden bio pred streljački vod da me ubiju. Spasio me neki čovjek koga ne znam sa kapom na glavi.
Meni su jednu noć samo su me pretukli, tako da sam oko 4 dana bio u komi. Bio sam izbačen na hrpu leševa i tu me našao jedan od kolega, vratio me nazad, među žive.
Zdravko Đorđić, Džafer Deronjić i Ante Tomić, logoraši iz Čelebića, Brčanske Luke i Omarske kod Prijedora imaju iste priče. Njihove su sudbine isprepletane istim metodama zlostavljanja i mučenja. U preko 1300 mjesta zatočenja, od čega više od 650 logora, kroz koje je prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine prošlo oko 200.000 ljudi, događala su se ubistva, mučenja, silovanja. Oni koji su prošli neke od najstrašnijih oblika zlostavljanja nemaju adekvatnu zakonsku zaštitu. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.
Jedina istina koja se može u Bosni i Hercegovini dokazati jeste zakon. Kroz zakon bi utvrdili tačan broj žrtava, tačan broj logora, tačnu vrstu torture, zlostavljane, a hvala Bogu dokazalo bi se tačni odgovornosti koji su krivci za formiranje logora u Bosni i Hercegovini.
I dok se svako malo sastaju sa Seržom Bramercom, glavnim haškim tužiocem, državni organi za njih, kaže, nemaju vremena.
Nažalost, mi u Bosni i Hercegovini kao predstavnici žrtava torture nemamo mogućnost i svako 6 godina razgovarati sa našim institucijama. Evo pogotovo mislim kad je u pitanju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koji bi trebalo da vodi glavnu brigu i računa o toj populaciji.
Svi logoraši u Bosni i Hercegovini su kolateralna šteta i politički instrument, smatra predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić.
optužujemo je za nekakva potkusurivanja ili za nekakve svađe kada dođe u pitanju sama opstanak države, entiteta, Daytona, međunarodne zajednice, Evropske unije ili bilo čega kad se sjete ista mučenja. Isto sve od 149 vrsta mučenja koje su pronašli stručnjaci na sve tri strane, sve tri vrste mučenja, kao da su prepisivali domaće zadatke jedni od drugih, kako će što više upotrijebiti tih vrsta mučenja.
Strahotama logora bile su izložene i žene i djevojčice. Jedan od najzloglasnijih uz Vilinu Vlas u Višegradu bila je sportska dvorana Partizan u Foči, odakle su ih svakodnevno odvodili te seksualno zlostavljali.
Ulazili bi tražeći određene osobe, djevojke, odabrali bi ih onoliko koliko su željeli i onda bi ih odveli sa sobom.
One danas također nemaju riješen status. Sve ovisi o dobroj volji entiteta jer ih država ne prepoznaje. Leila Mamut iz nevladine organizacije Trial.
Nešto što je riješeno je na nivou Federacije BiH. U Republici Srpskoj trenutno žrtve ne mogu ostvariti nikakva prava jer je i prošao rok za podnesak uopšte zahtjeva, a i zakon nije prilagođen da oni mogu na jednostavan način, hajmo reći, ostvariti svoja prava.
Razmjere zločina nad logorašima u Bosni i Hercegovini su ogromne, napominje Mešković.
Po našim pokazateljima, Međunarodni sud u Hagu izrekao oko 800 godina kazne zatvora za većinom zločine nad logorašima u Bosni i Hercegovini, a sudovi u Bosni i Hercegovini su izrekli oko 1650 godina zatvora. Znači, samo te dvije sudske institucije su izrekle oko 2450-2500 godina zatvora.
Ipak zakona koji bi ih zaštitio nema, niti će im država bar za sada izaći u susret. Sve ide se dogovore oko zakona, Dukić navodi da mu se protivi.
Nisam za krovni zakon iz razloga što bi ga ne možemo krojiti mi kao žrtve i da ga mi sprovodimo, nego će ga opet sprovoditi političari, pa onda, pa da jedan drugog opet napadaju i da kažu koji će šta odraditi, koliko više, i zloupotrijebili bi taj zakon.
I tako prolazi još jedan dan logoraša u Bosni i Hercegovini, još jedan u nizu bez zaštite, bez prava i reparacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srpski povratnik Petar Kunić iz Krnjaka već 19 godina proživljava pravu dramu i bori se sa hrvatskim pravosuđem za vlastitu kuću iz koje je izbjegao u Oluji. Hrvatska država u nju uselila je doseljenog bosanskog Hrvata Vinka Petrovića. Nakon odluke Evropskog suda 2003. sada već pokojni Petrović morao je iseliti, ali je tužio Kunića da mu isplati naknadu štete za ono što je uložio u njegovu kuću. Nakon dodatnih 10 godina parničenja, odšteta je narasla na 200.000 eura koje Kunić ne može i ne želi platiti Petrovićevim nasljednicima, pa mu je kuća završila na dražbi. Nevladine udruge i građani Krnjaka najavljuju za petak živi zid oko Kunićeve kuće i pozivaju vladu da zaustavi dražbu koja je zakazana za 12. svibnja. Ankica Barbir Mladinović je zabilježila.
19 godina se borim samo da moje bude moje, ponavlja razočarano i obeshrabreno Petar Kunić, čija kuća od sutra mora biti otvorena za razgledavanje svim potencijalnim kupcima.
Pa vi znate kakav je to psihički šok, da se razni mešetari nekretninama i Bog zna ko šeće kroz moju kuću, ni kriv ni dužan, i da ja to sve skupa pod prednjim policije moram njima pokazivati, pa to je strašno, ja to neću moći izdržati.
Nepravda je toliko slomila Kunića da se prije nekoliko dana rasplakao na preskonferenciji. Nema više snage ni ponavljati što s obitelji ni kriv ni dužan proživljava već 20 godina. Iz izbjeglištva se vratio još 96. ali država je njegovu u Oluji ispaljenu kuću dodijelila na korištenje useljenom bosanskom Hrvatu Vinku Petroviću. Kunić se za nju borio punih 7 godina, sve do Europskog suda za ljudska prava. Sud u Strasbourgu je naložio da se Kuniću zbog dužine sudskog procesa u Hrvatskoj isplati i odšteta od 20.000 eura. Kunić je uz te novce i novce od prodane vikendice, ukupno 51.000 eura, uložio u obnovu kuće i ponovno otvorio restoran koji je njegov otac desetljećima vodio prije rata. No restoran mu je radio samo 3 mjeseca. Inspektori su ga zatvorili jer je useljeni Hrvat iz BiH, sad već pokojni Vinko Petrović, kojim je država u međuvremenu dodijelila drugu kuću, tužio Kunića da mu isplati novac koji je on uložio u obnovu njegove kuće. I Petar Kunić se ponovo našao na sudu.
Međutim, pristrasni vještaci, pristrasan sud Nijedan moj svjedok nije uzet u obzir. On nije pokazao ni jednog jedinog računa da je nešto uložio u tu kuću. Moji se svjedoci nije vjerovalo njegovim vijestima. Mada nemam veze s njim, niti sam mu dao da šta radi, da obnavlja, niti on šta obnovio. Eto, sud je donosio odluku da ja njemu moram dati 1.310.000 kuna. Ne samo moja kuća, nego ne vredi po sela 200.000 eura. Od kud ja to? Pa ja i da imam novce, ne osjećam se uopće da ja to njemu trebam šta platiti. Poznam čovjeka, ni znam zbog čega mene, ja mu nisam dao. On je trebao tužiti državu ako mu je država dala. Jer, međutim, on je tužio mene i državu. Sud je odmah na prvom ročištu oslobodio državu svake odgovornosti, sve je natrpao na mene.
Saborski zastupnik i predsjednik Srpskog narodnog vijeća dr. Milorad Pupovac ističe da slučaj Kunić nije jedini. Nema preciznih podataka koliko srpski povratnici duguju onima koje su im uselili u kuće i traže naknade za ulaganja koja su protivno zakonu vršili u te kuće. Pupovac spominje 14 medijski eksponiranih slučajeva od Zagreba, Novske, Petrinje, Gline i Benkovca i skoro 2 milijuna eura koje bi ti ljudi trebali platiti za nešto o čemu nisu odlučivali niti na bilo koji način utjecali, osim što su trpjeli posljedice.
Država im je dala tu imovinu, država je ta koja ih je pustila unutra, država je ta koja im je omogućila da protuzakonito ulažu u tu imovinu, a ne vlasnik. Umjesto da vlasniku plati što nije mogao biti u svojoj kući, umjesto da vlasniku plati što mu je netko ovako ili onako intervenirao na njegovu kuću, država dopušta da se poduzima takva vrsta protuzakonitog, nepravednoga postupka. Riječ je o tome da pojedini sudovi sude po nacionalističkim, etničkim motiviranim kriterijima.
Nepošteno, nepravedno i suludo, kaže odvjetnik Anton Obilo, ali u ponedjeljak bi se doista moglo desiti da Petar Kunić ostane bez svoje kuće, iako se sve događalo voljom države, a ne Petra Kunića.
Najprije su ga istjerali iz kuće, da nije mogao ući u kuću, onda se morao sudskim putem boriti da bi se vratio u kuću i sad na kraju bi trebao platiti nešto što je država kriva. Država je tuđe kuće davala građanima bez volje vlasti.
Dorijan Klasnić iz UNHCR-a Hrvatska.
UNHCR prati slučaj gospodina Kunića kao i ostalih 13 sličnih slučajeva neovlaštenih ulaganja s kojima se nose povratnici, a neki od njih već 14 godina. U ovom trenutku u suradnji s našim međunarodnim partnerima komuniciramo s Vladom Republike Hrvatske kako bi se iznašlo najbolje moguće rješenje za gospodina Kunića i želimo vjerovati kako će gospodin Kunić nakon dugo godina raseljeništva i pravnih bitaka konačno moći uživati u svojoj imovini.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedna od tema predizborne kampanje u Crnoj Gori je kriza u Ukrajini i odnos službene Crne Gore prema Rusiji. Tema oko koje se sukobljavaju vlast i opozicija postala je dominantna nakon što je šef delegacije Europske unije u Podgorici relativizirao obavezu Crne Gore da usaglašava vanjsko-političke stavove sa Europskom unijom, pa i odnosu prema Rusiji i ukrajinskoj krizi. Više u temi Sržana Jankovića.
Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić je tokom izborne kampanje ocijenio da bi premijer Milo Đukanović i potpredsjednik vlade Igor Lukšić trebalo da podnesu ostavke jer su obmanjivali crnogorsku javnost tezom da je pridruživanje sankcijama Europske unije prema Rusiji obaveza Crne Gore u procesu pridruživanja. Lekić je za dnevni list vijesti nazvao skandalom spoljnopolitičke poteze vlade koja je, kako je rekao, izmišljala pritisak Brisela. Povod za ovakvu Lekićevu reakciju i zahtjeva za ostavkom čelnika vlade bio je izvještaj Europske komisije u kome je rečeno da bi se podrška stavovima Europske unije prema Rusiji moglo negativno odraziti na crnogorsku ekonomiju, a pored toga i izjava šefa delegacije Europske unije u Podgorici Mitje Drobnića u kojoj je rekao da Crna Gora nije imala obavezu da se pridružuje svim stavovima Unije.
Ne postoji obaveza da se država kandidat pridružuje svim akcijama i svim političkim stavovima Europske unije. Doduše, bilo bi nekako, ne kažem da bi bilo čudno, nego nekako se podrazumijeva da kad pregovaramo o punopravnom članstvu, da objedinjujemo i svoje poglede na svjetska pitanja.
Ova izjava se kosi sa dosadašnjom tezom vlade da se Crna Gora kao kandidat za članstvo u Europskoj uniji i NATO pridružila stavu Europske unije, o restriktivnim mjerama prema Rusiji, međutim Drobnjić je ubrzo revidirao taj stav, rekavši za agenciju Mina da se Crna Gora uskladila sa svim odlukama Europske unije, uključujući i one koje se odnose na Ukrajinu i Brisel, te da Unija pozdravlja posvećenost vlade u tom pogledu. Komentarišući prelivanje jednog kompleksnog spoljnopolitičkog pitanja na unutrašnje odnose i političku kampanju u Crnoj Gori, politički analitičar Zlatko Vujović kaže da bez obzira na naknadne izjave iz Europe, Crna Gora je bila obavezna da se pridruži spoljnopolitičkim stavovima Unije.
Očekivanje Europske unije i zapadnih partnera, a i naša obaveza da uskladimo svoju politiku na međunarodnom planu sa Europskom unijom. Tako da mislim da je vlada po tom pitanju i bila obavezna da to uradi bez obzira na možda neke izjave zvaničnika Europske unije u Crnoj Gori koji su, čini mi se, dosta prebrzo demantovali je postojanje jedne takve obaveze.
Pitanje Ukrajine je isprovociralo određene podjele koje postoje u Crnoj Gori, da jedan dio političke scene nekad manje, a nekad više protežira ruske interese, a na drugoj strani dio političke elite je prozapadno orijentisan, kaže Vujović. On vjeruje da je pogrešna strategija opozicije da nanese štetu vladi po spoljnopolitičkim pitanjima, bez obzira da li je postojala formalna obaveza Crne Gore o pridruživanju stavovima Unije prema Rusiji.
Samim time što insistiraju na tom pitanju, na način kako to rade čelnici Demokratskog fronta, nanose štetu prije svega sebi, odnosno poziciji ove političke partije u odnosu na međunarodne partnere. To je prilično osjetljivo pitanje s obzirom na ambicije opozicije da dobije podršku zapadnih partnera i nanijeće im dodatne štete s obzirom da u određenim diplomatskim krugovima negativno gledaju na određene poteze čelnika opozicije, posebno kad je riječ o pitanju Ukrajine i odnosa prema politici zvaničnog Washingtona i Brisela. Prosto, ukoliko želite da budete u evropskim integracijama i da uživate podršku Evropske unije, a također i NATO, onda morate usaglašavati neke strateške prioritete.
Za nekadašnjeg diplomatu Branka Lukovca, koji je ranije ocijenio da Crna Gora nije trebalo da se istrčava povodom Rusije jer i zemlje Evropske unije kalkulišu, prelivanje spoljnopolitičkih odluka na kampanju u Crnoj Gori je očekivano.
Posljednje decenije Crna Gora je preširoko otvorila vrata ruskom kapitalu i tajkunima, te je postala veoma ranjiva na moguće uzvratne mere Rusije prema Crnoj Gori, a one mogu slijediti, barem zbog dva razloga, pogrešnog računa na bezrezervnu podršku Crne Gore kao tradicionalnog prijatelja, ali također zbog pogrešnog očekivanja da Crna Gora ipak neće imati većinsku podršku za članstvo u NATO-u, kojeg inače Rusija smatra kao vojno-političkim savezom okrenutim protiv Rusije.
Povodom različitih interpretacija odluka Crne Gore u usaglašavanju sa politikama Europske unije, iz Ministarstva vanjskih poslova je kasno popodne saopšteno da Crna Gora kao država kandidat koja je duboko u pregovaračkom procesu za članstvo u Europskoj uniji ima jasnu političku obavezu pridruživanja stavovima i odlukama Europske unije, posebno u onim slučajevima, a takva je i politička kriza vezana za Ukrajinu, kada unutar 28 članica unije postoji konsenzus. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je Ustavni sud Srbije proglasio neustavnom uredbu na osnovu koje su studentima školovanim na Kosovu priznavane diplome u Srbiji, mladi sa juga Srbije kažu da je to korak unatrag. Nadležni obećavaju da će raditi na rješenjima za brojna tehnička pitanja koja se otvaraju, a analitičari upozoravaju i na potrebu mijenjanja Ustava Srbije, čije odredbe poodavno ne odgovaraju realnosti. Iz Beograda, Milan Ajšić.
Prištinski diplomat kriminologije sa juga Srbije Besport Jonuzi je posle mnogo peripetija uspeo da nostrifikuje svoju diplomu u Srbiji. Kaže da su vesti iz Beograda šokirale mnoštvo mladih iz njegovog okruženja.
Neću da verujem da postoji neka diskriminacija zato što sam Albanac. Kada smo čuli za porazum za priznanje kosovske diplome, naravno da mi smo imali jednu nadu da ovaj problem će biti rešen i mi će preskočiti ovu situaciju. Ali sad, to naravno predstavlja jedan korak nazad za naše budućnost, zato što mi smo previše fokusirani da se studiramo u Kosovu zbog blizine, zbog jezika. Mladima danas uopšte ne interesuje ovi politički problemi, oni samo interesovani da se bavim poslovima za koji su studirali i da daje doprinos da naše društva ide napred.
Odluka o neustavnosti uredbe o priznavanju diploma nije odmah stupila na snagu, pošto je Ustavni sud odložio njeno zvanično objavljivanje za 6 mjeseci. Istovremeno, odbačena je mogućnost da do sada nostrifikovane diplome budu poništene. Uprkos utisku da bi Srbija ovakvim postupkom sebe mogla označiti neodgovornim pregovaračem u poodmaklom procesu normalizacije odnosa sa Kosovom, ministarka zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović uverava da će pitanje diploma biti rešavano tokom pregovora dve strane.
Da probamo da kroz dijalog koji podržavamo i kome smo posvećeni i kroz implementaciju Briselskog sporazuma dođemo do rešenja za brojna tehnička pitanja koja se otvaraju i koja nisu laka ni za pregovaranje, a nisu laka ni za primjenu.
Ali sada se negira ono što bi već trebalo da se primenjuje, znači da se ide unazad.
Mi svakako moramo da ostanemo privrženi, dakle, Briselskom dijalogu i nastavku evrointegracije. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da nađemo rešenja koja će biti balansirana. A sada ako me pitate kako ćemo to konkretno pitanje rešavati, to će biti jedna od tema svakako kojom ćemo se ozbiljno baviti kao pregovarački tim.
Odluka o priznavanju diploma sa Kosova doneta je u tehničkom dijalogu Beograda i Prištine u vreme vlade nekadašnjeg premijera Mirka Cvetkovića u novembru 2011. 3 godine pošto je Srpsko ministarstvo prosvete prekinulo priznavanje dokumenata sa Prištinskog univerziteta. Tadašnji glavni pregovarač Beograda Borislav Stefanović kaže za naš program da potez Ustavnog suda vidi kao ozbiljan test s obzirom na to da su sve dogovore Beograda i Prištine, uključujući Briselski sporazum, aminovali kako nova vlada, tako i parlament.
Mislim da je to vrlo loše. To pokazuje da odluke Ustavnog suda imaju jednaku snagu zakona, tako da smatram da tu teško šta može da se dalje učini. Neophodno je nastaviti pregovore i utvrditi stvari ponovo koje su ranije utvrđene. Očigledno je da obe uredbe koje je donela prethodna vlada i sporazumi koje sam postigao u ime vlade Srbije i koje je vlada usvojila, a posle usvojila i Skupština, sada imaju zaista jedan ozbiljan test.
Ovo, međutim, nije prvi put da Ustavni sud dovodi u pitanje ono što je usaglašeno sa Kosovom posredstvom Brisela, jer je sličnu sudbinu doživjela i uredba o katastru kojem je bilo predviđeno da se Prištini dostave kopije katastarskih knjiga. Nadležnima je u februaru dat rok od 6 mjeseci da je usaglase sa Ustavom. Ti slučajevi, upozorava Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, ukazuju i na potrebu mijenjanja Ustava, čije odredbe poodavno ne odgovaraju realnosti, zbog čega Janjić ne isključuje mogućnost da neustavnim uskoro bude proglašen i sam Briselski sporazum.
Direktnija je posljedica nesigurnosti i zaustavljanje zapravo primjene Briselskog sporazuma, a to znači i zaustavljanje priključivanja Evropskoj uniji. Treća posljedica je stvaranje uverenja kod građana. Ako kaže Ustavni sud, onda to mora da je tačno, da se Srbiji nešto nameće što je protivno njenom ustavu. A to znači jačanje nepoverenja i prema vladavini prava i prema sadašnjem rukovodstvu, a i uopšte prema evropskim procesima. Dakle, veliki ulog u igri politički i ustavno-pravni. Sa ovakvim položajem Ustavni sud nije potreban. On jednostavno je samo druga ruka izvršne vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu promovirana je knjiga našega kolege, urednika Radija Slobodna Evropa, Dragana Štavljanina, Balkanizacija interneta i smrt novinara ka postinternetu i postnovinarstvu, čija su tema internet i novi društveni mediji. Na promociji je bio i naš Ognjen Zorić.
Kao što je sve ljudsko u paradoksu, tako je i internet suočen sa paradoksalnošću. S jedne strane, internet je moćno sredstvo oslobađanja i povezivanja ljudi, a sa druge, podlaže zloupotrebama i manipulacijama. Rečeno je, između ostalog, na promociji knjige Balkanizacija interneta i smrt novinara ka postinternetu i postnovinarstvu Dragana Štavljanina, dugogodišnjeg urednika radija Slobodna Evropa. Internet kao novi medij koji se sve brže razvija i mesto i uloga novinara, tradicionalnih medija i građana, koji sada više nisu samo oni koji poruku primaju, već učestvuju u njemu. njenom oblikovanju i slanju, neke su od tema i pitanja koje autor postavlja. Štavljanin ističe da je u toj šumi informacija na internetu uloga novinara i dalje veoma važna.
Često nedostaje smisla, nedostaje značenje i sada je tu uloga novinara koji bi trebali da pomogu ljudima da razume, ali tu je istovremeno i mogućnost manipulacije još veća. Ja ću ovdje navesti samo jedan zanimljiv primjer persijskog pesnika i sufi teologa iz 13. veka Rumija, koji je ispričao priču o slepim muškarcima koji su trebali da opišu slona na osnovu dodira. I tako je jedan, dodirujući njegovu surlu, opisao slona kao uže. Drugi je pipnuo njegovu nogu i smatrao da je on drvo. Treći je osjetio njegov uvo i opisao ga kao lepezo. Dakle, cilj je bio da se pokaže da neprosvećeni ljudi mogu da izgube osjećaj istine kao cjeline.
Na istom tragu je i profesor Čedomir Čupić, čiji je Dragan Štavljanin nekada bio student. On je ocenio da je u doba novih medija novinar potreban kao navigator.
Informacija ljude orijentiše u okeanu informacija, kako to sjajno od jednog autora preuzima Dragan Štavljanin, i publici je preko potrebna u tom moru informacija navigacija. Novinari bi u savremenim okolnostima, i to je jedan dobar uvid Dragana Štavljanina, da budu navigatori, da ne bi se jednostavno došlo do sudara, da ne bi potonuli.
Sociolog Ratko Božović navodi da Dragan Štavljanin u knjizi ukazuje i da se totalna komunikacija koju novo medijsko doba nudi lako pretvori u totalnu manipulaciju.
To je jako dobro dokazuje i pokazuje, mislim da je to tačno, da je to globalna priča koja je došla do nas, ali ono što je čini se zanimljivo, to je zapravo kako sami ljudi kojima je upućena informacija postaju oni koji su producenti ili kreatori te istine.
Rade Veljanovski, profesor novinarstva na Fakultetu političkih nauka, primećuje da je knjiga, čiji je naslov ocenio provokativnim, podjednako korisna i za one koji se teorijski bave medijima i studentima žurnalistike i novinarima koji aktivno rade.
Mnogo toga je o internetu već rečeno, mnogo je knjiga napisano i već je u tim knjigama pohranjeno i ono što se stavlja na jednu i na drugu stranu interneta i ono što je njegova dobra i ono što je njegova loša strana, ali se meni čini da kao retko u kojoj novijoj knjizi autor ovdje uspeva da prikupi sve moguće odgovore koji su do sada dati na temu paradigme interneta, ali i da otvori nova pitanja, i ova knjiga jeste na neki način skup svih aktuelnih pitanja koja se odnose na ove oblike komuniciranja.
Autor, Dragan Štavljanin, objašnjava da naslov govori da je internet, za razliku od 90. godina prošlog veka, kada je tek postajao masovan medij i kao takav bio smatran carstvom slobode bez ikakvih ograničenja, sada paradoksalno, kada je u svom punom razvoju, postao nešto na čijem se sputavanju radi.
Dakle, mi smo svjedoci mogućnosti, paradoksalno čak i više nego u odnosu na neke tradicionalne medije kao što je radio, da se filtriraju informacije, odnosno se blokiraju. Vi sad bukvalno pritiskom na jedno dugme možete blokirati priliv svih informacija i sveta.
Kao građe za knjigu Balkanizacija interneta i smrt novinara poslužila je doktorska teza Demokratija i mediji u eri globalizacije, koju je Dragan Štavljanin odbranio na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2012. Mentor je bio profesor Vukašin Pavlović.
Knjiga kolege Štavljanina je priča u stvari koja potvrđuje koliko su pitanja medija i slobode medija. Dakle, ja tu mislim ne samo na status medija u društvu, nego i na one koji, na sve nas građane koji smo korisnici medija, koliko je to pitanje bitno i koliko je u stvari sloboda medija na neki način uslov ispunjavanja svih drugih sloboda, uključujući i političke i lične.
Balkanizacija je druga knjiga Dragana Štavljanina. On je 2008. u radijskom serijalu Zamrznuti konflikti povukao paralelu između situacije na Kosovu i drugih žarišta nestabilnosti u svetu, a nakon izbijanja rata između Rusije i Gruzije oko Južne Osetije i Abhazije, tekst serijala je proširio i naredne godine objavio knjigu Hladni mir, Kosovo i Kavkaz. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.